хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Роўна год таму ў Ваўкавыску былі арыштаваныя прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, ягоны кампаньён Юрый Лявонаў і былы супрацоўнік падатковай інспекцыі гораду Уладзімір Асіпенка. Аўтуховіч і Асіпенка дагэтуль знаходзяцца за кратамі без суду. Сёння актывісты моладзевага дэмакратычнага руху правялі акцыю салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. За акцыяй назірала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Насамрэч, гэтая акцыя салідарнасці працягнулася літаральна 2-3 хвіліны і была жорстка, як кажуць назіральнікі, цынічна разагнаная спецназаўцамі. Як толькі маладыя людзі сталі з партрэтамі Мікалая Аўтуховіча і Асіпенкі, як адразу да іх пабеглі ў форме спецназаўцы, а таксама ў цывільным. Тут было ўсё кіраўніцтва. Яны паклікалі сюды міліцыянта з Гукаў з Маснялікам, які толькі і паспеў сказаць адну фразу, што мы вас папярэджваем пра тое, што акцыя несанкцыянаваная, будуць ужытыя меры. Як адразу пад'ехаў адзін аўтобус, за ім другі. Маладыя людзі адразу селі на брук, нягледзячы на тое, што тут такі мароз, але іх схапілі па двое, па трое спецназаўцаў, цягнулі аднаго. Сярод затрыманых шмат дзяўчат. Гэта прадстаўнікі сёння на плошчы выйшлі маладога фронту, кампаніі «Еўрапейская Беларусь», «Маладая Беларусь». Падышлі паплечнікі, таму што людзі папросту нават не паспелі далучыцца ў гэты ланцуг, і вось яны зараз высвятляюць, дзе іх сябры. Наколькі мне стала вядома, гэтыя хвіліны людзей павезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Невядома, ці будуць складацца пратаколы, альбо перапішуць прозвішчы, адпусцяць, але калі людзей затрымаюць больш на 3 гадзіны, то натуральна, што заўтра іх чакае суд.
Гэтае паведамленне Любові Лунёвай з Кастрычніцкай плошчы мы запісалі неўзабаве пасля 18 гадзіны. Нагадаю, што жыхары Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, Уладзімір Асіпенка і Юрый Лявонаў былі арыштаваныя 8 лютага летась паводле абвінавачання ў наўмысным пашкоджанні маёмасці мясцовых чыноўнікаў. У жніўні гэта абвінавачанне знялі з прадпрымальніка Юрыя Лявонава і вызвалілі яго з-пад варты. Пазней Мікалай Аўтуховічу і Уладзімір Асіпенку выставілі новае абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых гарадзенскіх чыноўнікаў. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Сёння ў Беларусі завяршылася фармаванне ўсіх акруговых камісіяў па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў, прызначаных на 25 красавіка. Найбольшы конкурс зафіксаваны ў сталіцы. Тут на месцы ў 9 раённых камісіях з правамі акруговых прэтэндавалі 202 чалавекі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Камісія фармавалі на сумесным паседжанні прэзідыума Менскага гарсавету і выканкаму. Юрыст Юраш Чаусаў, які прадстаўляў тут інтарэсы Беларускага народнага фронту, распавёў свабодзе.
Ад БНФ увогуле у раённай камісіі горада Менску былі выручаныя 18 чалавек. 9 ад партыі БНФ і 9 ад грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. І па выніках фармавання камісію сёння ў раённай камісіі ўсяго было ўключана 6 прадстаўнікоў БНФ, 2 ад партыі і 4 ад грамадскага аб'яднання. Такім чынам, траціна вылучэнцаў БНФ у раённыя камісіі патрапіла.
Беларуская партыя левых «Справядлівы свет» мае ў камісіях 4 сваіх прадстаўнікоў, аб'яднаная грамадзянская партыя – 2. Сям-там апазіцыянеры нават будуць перакрыжоўвацца. Прыкладам, у Кастрычніцкай камісіі сустрэнуцца народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка з АГП і Юрас Пальчэўскі з партыі БНФ. Ці магчыма супрацоўніцтва асобаў, якія прадстаўляюць розныя кааліцыі? АГП – аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, БНФ – беларускі незалежніцкі блёк. Намеснік старшыні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Канапацкі, да якога звярнуўся з гэтым пытаннем, настроены аптымістычна.
Як прадстаўнікі АДС, так і прадстаўнікі БМБ, асноўная задача іх у камісіі яшчэ мусіць быць гэта правядзенне адкрытых, галосных і чэсных выбараў. Таму на глебе гэтага я лічу, што проста абавязана быць сумесная супраца.
Такой жа думкі прытрымліваецца сакратар ЦК партыі «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў.
Конечно, і нужна, і неабходна, я думаю, это получится, независимо от того, кто
вопросов, каких блоков. Потому что цель-то одна стоит, и я не думаю, что будут какие-то там проблемы и непонимания среди наших членов комиссии, которые представляют демократические силы.
Усяго сёлета партийцев в столичных комиссиях 25. Серед их 8 сябров Коммунистичной партии Беларуси, 6 либерально-демократичной, 4 справедливого свету, 3 социально-спортовой партии, по 2 АГП и БНФ. Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик зауважає, на етапі формування кругових комісій партії не тільки у Мінську, але по всій Білорусі ведуть себе більш активно, порівняно з вилученням у склад територіальних комісій.
Політичні партії направили у склад комісії 468 представників, що складає 8,5%.
Для порівняння залишається тільки нагадати, що у територіальній комісії партії пропонували усього 149 чоловік, або одну і 0,1% від загальної кількості вилученців.
Передавав Володимир Глот. Ну а зараз некілька дзвінків наших слухачів на тему виборів.
Лукашенко часто виступає, ягоні чиновники і кажуть про прозристий вибір. Але ж прозристий вибір повинен починатися з прозристих скринь для голосування. Інакше це тільки пусті слова.
По поводу зеленого ковра для оппозиции на выборах, о котором говорил Лозовик. Этот ковер наша власть покрыла толстым слоем смолы. Я демократичная пенсионерка, которая хотела бы попасть всего лишь в избирательную комиссию, и то боюсь, чтобы наша власть не мстила и мне, и моей семье.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом в эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52 працює круглые сутки. Больш дзвінків на свободу у наступній годині ефіру. Самі недержавним виданням відмовлено у реєстрації. 10 не мають можливості розповсюду про державне підприємство «Белпошта» і «Белсоюздрук». Прадстаўніцтвам пераважнай большасці замежных СМІ улады не даюць акрэдытацыі. Гэтыя ды іншыя факты сведчанні праблемаў, з якімі сутыкаюцца ў сваёй працы незалежныя журналісты ў Беларусі. Сёння яны былі агучаны на прэсавай канферэнцыі, якую ладзіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Паведамляе Валянціна Аксак.
8 лютого заканчивается период перерегистрации сродков массовой информации згодно с принятым год тому новым законом об СМИ. Оцениваючи гэты период працы айчынных сродков массовой информации, юрист, наместник старшини БАЖУ Андрей Бастунец поделил его на два этапы. Першие полгода життя с новым законом, по ягоных словах, дочинение журналистов с уладами были односно бесконфликтными. Але, починаючи со жнивня, ситуация погоршилася. Двойчи уносились измены у парадок регистрации СМИ, а с вересня силовые структуры почали переслед журналистов, якія супрацоўнічаюць з замежнымі медыямі. Апошні факт – арышт супрацоўніка тэлеканалу «Белсат» Івана Шульгі. Высновы спадара Бастунца на сёння наступныя.
У асноўным прававая база існавання сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі пасля прыняцця закона пагоршылася. Аднак на сітуацыю ў сферы СМІ ў першую чаргу ўплываюць не законадаўчыя акты, а практыка іх прымянення, якая залежыць і ад унутранай сітуацыі ў краіне, так і ад знешнепалітычных фактараў.
Старшыня БАЖУ Жанна Літвіна нагадала, што беларускія ўлады ніяк не хочуць адмовіцца ад навязвання СМІ прапагандысцкіх функцый. Асабліва выразна гэта відаць напярэдадні і падчас выбарчых кампаніяў.
Заўсёды гэта такое як знак бяды набліжэння выбарчых кампаніяў, асабліва вот гэтых самых важных прэзідэнцкіх кампаніяў. У 2001 годзе мы згубілі пасля выбараў палову грамадска-палітычных незалежных газетаў, пасля выбарчай кампаніі 2000 2006 года 19 громадско-политичных газет были позбавлены возможности распаусюдживаться по системах распаусюду Белпошты и Белсоюздруку. Я это все называю невосполнимые потери, какие информационная простора отнесе по выниках кожной выборчей кампании.
Новый закон еще больше спрощает систему закрытия информационных выданий. По поводу ягоных положений под погрозой закрытия уже опынулась газета «Народная воля». У такой ситуации актуальным выглядая заклик до журналистской солидарности, про якую у связку с арештом силовыми структурами 3 лютого супрацовника телеканалу «Белсат» Ивана Шульги нагадал представник телеканалу Михась Янчук.
Ивана винователи по больш значным артикуле, але у них не отрымалось, потому что журналисты заявились у такой колькости, они просто сполохались. И они все сбегли именовито тогда, когда пришли журналисты. Это сила журналистской солидарности в деянии.
С прессовой конференции Белорусской ассоциации журналистов поведомляла Валентина Аксак. И еще оперативная новина с Ивянца. Милиция примусом вывела с дому польского активиста в Союзу поляков и цалком контролюю будинок. Про это поведомил Андрей Пачобец, старшиня Головной Рады Союзу поляков, якая не признается уладой. И он так само зазначил, что все активисты, которые находились в доме польским, были пенсийного веку, покольки был працовный час и все остальные были на праце. Машину, у якой Пачобут ехал с Гародни у Ивянец, затримливала милиция, якая заявила, что у шофера подробные документы, а у Пачобута забрала пашпорт. И только и коли той выправился далее пеши, пашпорт отдали. За развитием подеев у Ивянцы сочите на нашем сайте свобода.орг. У Праской студии Елена Тиханович «Основные темы дня». Год тому у Ваўкавыску были арештованы Миколай Аутухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Аутухович и Осипенко дагэтуль за кратами. Сегодня у Менску ладится акция солидарности со зняволенными. Беларусь находится помеж двума центрами уплыву – Евразвязом и Россией. Выжить помеж двума гигантами – заўсёды выпрабаванне. Про гэта кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынов заявил выданню «Дерстандарт». Представники Объединенной громадянской партии Зинаида Бондаренко и Станислав Богданкевич включены сегодня у склад округовых выборчих комиссий у Менску. У склад комиссии включены так само 6 представников Белорусского народного фронта. Это троцина из вылученных. Центр выборкам Украины заявил, что Юлия Тимошенко уже не сможет догнать своего оппонента. Большинство украинских выборщиков у Беларуси так само отдали голосы Виктору Януковичу. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Такім чынам, прыхільнікі Віктара Януковіча ўжо адзначаюць яго перамогу на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне. За вынікамі выбарчай кампаніі уважліва сочаць і на радзіме продкаў Віктара Януковіча ў малой беларускай вёсцы Янукі Докшыцкага району, дзе засталося ўсяго 4 жыхароў.
У Януках, где сегодня нема ни пошты, ни крамы, ни школы, Виктор Янукович пообещал побудовать мини-молокозавод и отродить великую неколи вёску. Про это высокий гость из Украины говорил в 2006 году, когда приезжал на родину своих продков белорусов. Еще до Кастрычницкого перевороту дед политика съехал отсюль у Донбасс на заробки. Але про походжение Виктора Януковича ягоные земляки-белорусы не забываются. Антонина Бабарыка, секретарка Ваукалацкого сельского выконкаму, до якого належит Януки, расповедает, что за выбор на Украине тут сочат усе.
Ну, не знаю, как районом, но советом, да, земляк все-таки. Когда где-то люди выбиваются, люди, то, наверное, каждому приятно. Мы встречались 2 раза с Януковичем, 2 визита были, не понравился человек, достойно считаю. А по проценту Янукович все-таки будет, мы как-то еще сомневаемся.
Секретарка сельвыканкаму распавіла, што і ў 2003, і ў 2006 годзе Віктара Януковіча сустракалі на радзіме як дарагога госця. Частавалі беларускімі стравамі, вадзілі па наваколлях. Што да абяцанняў адрадзіць Янукі, зрабіўшы тут прэстыжны пасёлак на 300 двароў, то ажыццявіць гэта Антаніна Бабарыка лічыць малаверагодным. Вёска амаль згібела.
Ну, что-то иноки. Там самый натуральный хутор уже остался. 3 дома всего лишь осталось. Где-то когда-то было до организации колхоза дому 36, сегодняшний день передуман. И там 4 человека, ну, прописаны. Там закладено у нас на телефоны была связь. Тогда планировали, что типа мы там что-то сделаем. Может, мы и страусов, и ферму какую-то. Ну, были наметки, но потом это все.
Продукты вяскоўцам 2 разы на тыдзень привозить аўталаўка. Раз на месяц приезжает лекар, каб агледзець апошніх жыхароў неперспектыўнай вёскі. Один и телефон стоит у хате Марии Янукович. Былой паштарки, а теперь пенсионерки. Спадарня Марии не своячка Виктора Януковича. Просто в Януках во всех такое прозвище. За карьеру своего фамильята она переживает. Але на то, что ягоное президентство нечто изменить у Януках, не спадзяецца.
Неправда, не верьте. Ну, он тут нечто может говорить с людьми. У яго есть своя Украина, нехай там парадки наводить. А у нас что тут? У нас еще есть, и корова есть, и хлеб есть, еще у нас есть. Мы ж не бедные гэтки. А там еще мы тоже дело ухватить.
Спадарыня Марыя кажа, что мясціна вакол Януков дуже маляўнічая. Лясы, возера, болота с журавинами. Можливо, тут можно было прибытково развивать агротуризм. Ладить для украинцев экскурсии на родиму продков Виктора Януковича. Але займаться гэтым нема кому. У вёсцы засталіся одни пенсионеры, а их на дети да внуки вертаться у Януки не збіраюцца.
Нагадаю, что вёска Януки находится у Докшицким районе.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра новую аповесць Кастуся Цвіркі «Воўчая выспа», як працяг славутых мележаўскіх людзей на балоце. У пяцікніжжы «Свабоды» Пятро Васючэнка свой прыватны рэйтынг складзе з кнігаў, якія маюць лёсавызначальную ролю ў фармаванні беларускай нацыі. А госцей рубрыкі «Аўтары твор» будзе маладая перакладчыца, супрацоўніца інтэрнэт-часопіса «Прайдзі свет» Юлія Тимафеева.
Дом літаратара адразу пасля выпуску навінаў, а мы працягваем украінскую тэму. Якія прычыны прывялі да перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктара Януковіча? Як у новага ўкраінскага прэзідэнта могуць скласціся дачыненні з афіцыйным Менскам? Чаму асабістыя адносіны Лукашэнкі і Януковіча на гэты момант з'яўляюцца не вельмі прыязнымі? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць публіцыст Александр Фядута і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Наколькі нечаканым быў для вас той вынік, які мы маем, ну, прынамсі, на цяперашні момант перамогу Віктара Януковіча? Калі я чытаў украінскія сайты, то многія прыхільнікі Юліі Тимашэнкі спасылаліся на тое, што цягам апошніх месяцаў неаднаразова сацыялагічныя даследаванні паказвалі, што ва Украіне ўсё-ткі большасць гатовая галасаваць за дэмакратычнага праеўрапейскага кандыдата. Тым не менш, перамагае кандыдат, які ўсё-ткі ўвасабляе іншы накірунак украінскай палітыкі. Што, на вашу думку, сталася прычынай гэтага? Александр Федута, як вы лічыце?
На мой погляд, тое, што адбылося, гэта вынік расчаравання дэмакратычнага электарата ў тым, што рабіла памаранчавая ўлада на працягу апошніх год. Тут і асабістае расчараванне, таму што зразумела, што для прыхільнікаў Віктара Ющэнкі Юлія Тимашэнка гэта менавіта тая асоба, якая зруйнавала памаранчавы блок. А для тых, хто ўжо адмовіўся і ад падтрымкі спадара Ющэнкі, значна больш радыкальная ў сваіх кроках палітычных спадарня Тимашэнка, тым больш дае нейкую падставу для таго, каб не галасаваць за яе. А калі не галасаваць за яе, вынікае, што частка памаранчавага электарата просто не пайшла на выбары. А белаблакітны электарат, электарат Віктара Януковіча, з'явіўся весь, таму што для гэтых людзей гэта мажлівасць адказаць на выклік Майдану, выклік 2005 года. Тое, што адбылося, гэта сапраўды вынік прэзідэнцтва Віктара Ющэнкі.
Вось гэтыя людзі, якія, ну, скажам, не даставайся ты нікому, прыхільнікі, напрыклад, Ющэнкі, Арсенія Ясінюка, якія не прыйшлі на выбары альбо прагаласавалі супраць іх. Як вы думаеце, яны правільна паступілі, ці гэта, на маю думку, трошкі безадказнае рашэнне?
Я думаю, што яны сыходзілі таго, пра што сказаў у апошняй сваёй прамове Віктар Ющэнка, калі сказаў, як не прагаласуюць украінцы, але ім будзе сорамна за вынікі галасавання. Мажліва, проста людзі вырашылі, то лепш нам будзе сорамна за вынікі галасавання іншых выбаршчыкаў.
Дякую, это было меркаванне Александра Федуты. Андрей Денько, ваше тлумачэнне таго, што адбылося падчас прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне.
Прычына перамогі Януковіча не толькі ў расчараванні электарату, а яшчэ і ў расчараванні палітычнага класу, у тым, як кіравалі краінай Ющенка і Тимошенко. Я чув, наприклад, від Павла Деміша, керівника німецького фонду Маршала, міркування, що Ющенко – це було найбільше розчарування у сусвітній політиці у 2000-х годах, бо кредит довіри йому був необмежований. І готовність підтримувати його і внутрі країни, і за межами країни була безконцею. Замість цього він загруз, а разом з ним загрузла і Тимошенко у безконцих перетягуваннях ковдри на себе. Янукович набрав більшість голосів, але його не виник вельми стіплий. Я ще раз показав, що він не публічний політик, доволі слабий. А Тимошенко не чекали такого високого виніка, але вона амаль догнала його. Україна знову поділилася на захід і у схід. Але варто значить, що на некілька процентів. Хай себе на некалькі процентів, але гэтая поляризація згладзілася. Янукович на некалькі процентів отримав болей на Заході, а Тимошенко на некалькі процентів болей отримала у Криме і у Донбасі. Хоч у цілим поділ застається на тія в області, які колись належали до супольної держави українців, білорусів, поляків, літовців, до речі, Посполітай, і тія в області України, які колонізувалися після уже з рухом з повночі українців і з усходу російців. Це в області повдня і сходу країни. Туди українська ідея ще не пронікла до кінця.
Що означає можлива перемога Януковича для білоруської влади? Наскільки зручний, особливо по першим часі, у перші місяці, це буде партнер для офіційного Мінську? Чи подобається Олександру Лукашенку такий вибір українців? Олександр Федута, як ви лічите?
На мой погляд, не вельми подобається. Менавіта тому, що господар Янукович буде опиратися менавіта на ту ж риторику, на яку дагэтуль абапіраецца Александр Лукашенко, мае на ўвазе інтэграцыйную рыторыку, інтэграцыі з Расіяй і так далей. Лукашенко пакуль што з гэтым ніяк не прыгатаваны засвойвацца, таму што ён прывык да таго, каб быць адзіным і непаўторным. Справа не ў тым, што лепшы аратар з Януковіча, вядома, што горшы. Але 40 з лішнім мільйонаў украінцаў, гэта ўсё ж такі не 10 мільйонаў беларусаў. І зразумела, што вага слоў новага прэзідэнта Украіны будзе значна большай, чым вага слоў прэзідэнта Беларусі. Тым больш, калі гэтыя словы будуць зварочаны да Крымля. Я думаю, што ў гэтым сэнсе для Лукашэнкі гэта менш зручны партнёр. Тем больше, что б ни казал Янукович, але он меньше популист, чем Лукашенко, и тем больше, чем Тимошенко. А двум популистам, маючи агульную мету, Лукашенко и Тимошенко, было бы вельми зручно домовляться на конт и тарифов, и всего иншего.
Доказ ваших слов, Александр, достатково тут нам узгадать, какими напруженными долгие годы были стосунки помеж Александром Лукашенком и Нурсултаном Назарбаевым. Яны абодва спрачаліся на поле, кто лепший интегратор на постсоветской просторы. Вы чекаете, что такая певная конкуренция, может, не только на этом поле, а в инших сферах, будет особливо с початку помеж Лукашенком и Януковичем?
Не думаю, что будет конкуренция. Все ж таки Янукович разумеет, что он президент половы Украины, который керует всей Украиной. И тому кроки его будут накированы на то, как не спровоковать внутреннего конфликта.
Андрей Денько, на вашу думку, як будуть складатися з можливим приходом Віктора Януковича відносини у гэтым трохкутніку Москва, Мінськ, Київ? Що може тут змінитися?
Що особистої симпатії великої нема поміж Лукашенком і Януковичем, то гэта стало ясно ще у 2004 годі, коли в адрозненні від Москви Лукашенко не підтримав Януковича. Далі особистої відносини Лукашенки і Ющенки були вельми добрі, бо Ющенко, видать, виконував роль такого лобіста Лукашенки на Заході. Лукашенко йому за гэта не раз публічно дякував уже тоді, коли до Ющенки в Україні все ставилися як до кульгавої качки. У той же час при Кучму і при Ющенку відносини Білорусі України йшли більш-менш стабільно. І, видать, це той випадок, коли заміжна політика вже мало залежить від політики внутрішньої. Ключове питання для Білорусі, для України – це координація транзитної політики. у дачыненні да нафты і да газу. І пры Кучму і пры Ющенку этой координации не адбывалася ў ступені, у якой яна магла б адбывацца. Маскве ўдавалася досыць добра гуляць на эгаістычных інтарэсах. Але ў цэлым можна сказаць, што Беларусь зацікаўленая ў моцнай Украіне. Бо калі нейкая дзяржава аслабляецца, калі яны выпадаюць з гэтага шэрагу, то тады горш становіцца ўсім дзяржавам Усходняй Европы. А на сёння такім слабым пунктам Усходняй Европы стала менавіта Украіна. І у гэтым сэнсе, калі Янукович забяспечыць больш устойлівы эканамічны рост, то гэта пойдзе на карысць таксама і Беларусі.
Прычыны перамогі Віктара Януковіча пералічылі ў экспертызе свабоды шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце вынікі украінскіх выбараў? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў Сергей Страўцоў.
Ну, лучше, конечно, чтобы Янукович остался, потому что, видимо, у него более прогрессивные взгляды на жизнь, на состояние Украины, на все остальное.
Я за лучшего, который народу хорошо сделает все, чтобы Украина уже бедная не мучилась. Собственно, Тимошенко уже правила, если так подойти. А что они сделали? Ничего не сделали.
Я, наверное, за Януковича. Да, больше как-то ему доверяю.
Ну, украинскому народу, наверное, виднее. Но я тоже за Януковича, но...
Что-то мне не нравится, что-то все время почти одинаково. Будет шум. Будет разговор, Тимошенко не поддастся.
А как оценила?
Да.
Ну, пока скандально, еще неизвестно точно. Результата нет, 80% только.
Пока 3% разницы. Но я считаю, что выборы пошли, ну, правильно выборы, но еще будет скандал. Я считаю, будет еще скандал еще.
Но Тимошенко должны выбрать. Народ, народ.
Янукович, наверное.
А?
Мне кажется, Янукович.
Конечно, я вообще-то за Януковича, в принципе, потому что он проводит более такую либеральную политику, не прозападную. Я считаю, что верный выбор для украинцев, если не выберут его именно, чем Тимошенко, который опять приведет страну к кризису.
А я считаю, что если такой процентный состав, это говорит о том, что страна, наверное, раскололась. Поэтому это не говорит о том, что выбрали Януковича, это говорит о том, что, наверное, все-таки кризис продолжается какой-то политический вот в стране, который впоследствии приводит к этому конфликту между Януковичем и Тимошенко.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы прапануем вам узяць удзел у апытанні, якім шляхам пойдзе Украіна пасля перамогі Віктара Януковіча на выбарах. Вы можаце таксама падзяліцца сваім меркаваннем, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».